Kuidas saab saatan saatanad välja ajada? Ja kui kuningriik seispidi riius on, kuidas võib see püsida? Kuidas inimasustus siin maa peal alguse sai ja arenes? Kujutage mette, kuidas ammusel ajal saabus üks rahvakild seni asustamata alale, raius maha metsa, haris pinnase ja külvas vilja tekkinud lagedale. Taimede ja loomade käest, kes metsa seni oma elupaigaks pidasid, nad muidugi luba ei küsinud. Kuid ega neid enditki kauaks rahule jäetud. Naaberhõimu sõdalased saabusid täies relvis ja nõudsid, et seni vabad inimesed hakkaksid neile maksu maksma nii põluviljas kui nekrutites nende sõjaväe jaoks. Kas kallale tungijatel oli selleks õigus? Ei olnud, aga neil oli suurem jõud ning seega ka võim väiksearvulisema hõimu hooned maha põletada ja inimesed ära tappa. Paratamatu sees pidid nõrgemad oma ellujäämise nimel leppima tugevama orjamisega. Nii areneski inimasustus tänapäevaste vormideni. Hõimudest said rahvad ja rahvad pidasid veriseid sõdu, allutasid üksteist, moodustasid riigid ning panid kehtima õigussüsteemi. See õigussüsteem paraku küll töötas enne kõike riikide juhtkondade huvides, kuid pikema aja jooksul said arengust kasu ka alamad elanikkonna kihid. Kindlustatud linnades leiti kaitset vaenlase vastu, ehitati välja teedevõrk, mis soodustas kaubandust. Peale sunnitud ühistöö toimel ehitati mõndagi, mis väikehõimudeks kilustatud eluviisi puhul olnuks võimatu. Ükskõik kui julmad olid maade vallutajad ja rahva hävitajad, ei pruukinud nende lapsed enam kedagi röövida või surma saata, vaid võisid oma esivanemate poolt kokku röövitud varadest puhta südamega priiskavalt elada. Sest tõesti, nemad polnud ju süüdi, kelle lastena nad ilmale tulid ja mida ühiskond nende omanduseks tunnistas. Uued valitsejate põlvkonnad ei pidanud vajalikuks oma eelkäijate käitumise õigustamatust tunnistada, vaid pigem leidsid, et nende kohus on oma vanemate positsiooni, võimu ja vara veelgi suurendada. Samas ega neil palju valikut olnudki, sest headust ja usaldust oleks nii vaenlased kui liitlased võinud tõlgendada nõrkusena. Juba Vanatestamendi lugudest alates võime tõdeda, kui paljud kuningad surid vandenõu tagajärjel oma enda lähikondlaste käe läbi, rääkimata langenutest lahinguväljal, ning ilma selliste intriigide ja salamõrvadeta oleksid loomata jäänud paljud hilisemad kuulsad legendid, näidendid ja ooperid. Kas kõigi nende ajaloos toimunud tragüüdiate taga on olnud evangeeliumis kirjeldatud Beetsebul ja muud kurjad vaimud? Meil ei jää tõesti muud üle, kui ainult oletada ja arvata. Kuid tänapäevase seisuga räägivad tõsiasjad paraku selgemat keelt. Varasematel aegadel usuti, et haiguste ja tülide põhjustajaks on kurjad vaimud ning et taevases rahuriigis võib panna lõvi tema tapahimust loobuma ja veise kombel õlgi sööma. Tänapäeval teame, et haiguste taga on tõepoolest palja silmaga nähtamatud elusolendid, bakterid, viirused ja teised mikroorganismid. Aga nemad ei hau salakavalaid plaane. Ei kavanda kurja ega teeni kuradit. Nemad lihtsalt võitlevad oma olemasolu eest, oma elukeskkonna ja toidu pärast, täpselt nii nagu meiegi. Samuti ei võimalda lõvi ainevahetustel kuidagi heintest ja õlgedest vajalike toitained kätte saada, isegi kui kellelgi peaks õnnestuma tema loomuliku jahikirge pärssida. Seega võib kokkuvõtteks öelda, et maailmas pole kurjus tingimata headuse polaarne vastand, vaid tekib tihti lihtsalt erinevate elusorganismide ellujäämistrateegiate kokkupõrkel ning siviliseeritud inimühiskonnas jätkub sama nähtus rafineeritumal kujul võimuvõitlusena. Kui päris aus olla, pean tunnistama, et mulle ei meeldi see evangeeliumi kirjakoht saatana kuningriigist üldsegi mitte. Mulle ei meeldi, et Beelzebuli kuningriik ei saa seispidi riius olla, ja et kurjategijad võivad vahel üksteise suhtes suuremat lojaalsust ja koostöövõimet üles näidata kui usklikud. Mul on raske elada selle mõttega, et Jeesus ei saanud isegi oma lähedastele alati kindel olla, vaid pidi etteheitvalt küsima, kes on minu ema ja minu vennad. Kuid ma pean elama siin maailmas, nii nagu kõik teisedki. Olukorras, kus minu arvamusest ja igatsustest sõltub üsna vähe. Muidugi meeldiks meile, kui kõik oleks selge ja lihtne, ning kõigile probleemidele oleks võimalik leida lahendus. Niisugune arusaadav elukeskkond oleks meie huvides, kuid iga täiskasvanu teab, et maailm on palju ebakindlam, ebaõiglasem ja arusaamatum. Seda enam peabki meil kõigil olema julgust faktidele silma vaadata, sest niisuguses maailmas elamine ongi meie inimlikkuse väljakutse.